hea, töötab vist ka.
Sa saad aru.
Nii, ma loen kõigepealt ette pealkirja, ma ei suutanud seda pähe õppida. Vabatahtlik, heatahtlik, turist, abistaja või nuhtlus. See võtab suhteliselt hästi kokku see, selle, millest me rääkima hakkame. Ehk siis peamiselt me tahame täna jõuda tõenäoliselt järjeldustel, et kuidas see maailm ikkagi ära päästa. Räägime sellest läbi vabatahtlikkuse, millest ma arvan, et mina olen kõik olnud alati klišeede kütkes, et maailma päästmine, vabatahtlikkus ongi lihtsalt üdini selline vahva asi, et inimesed lähevad kuhugi, arendavad ise ennast ja muuhulgas tahavad ühiskonnale tagasi anda ja muutuseid tuua. Ja. Aga kui nüüd natukene süveneda inimeste reaalsetesse kogemustesse ja neid selle kamba peale siin jagub, siis võib vist välja tulla ka teisi pooli. Et kui nüüd vaadata, kes siin on, siis palun parandage mind kohe, kui ma eksin. Aga Maia Klaassen, ma saan aru, sina oled olnud Aafrikas Kamerunis. Ja siis sa raidanud naise ettevõtlust edendada suure hooga.
Jah, ja selles mõttes mul vist ei tööta nüüd mikrofon.
Töötab.
Nüüd töötab. Igatahes mina olen ka värskelt siis klišeede kütkest naasenud. Tähenduses, et ma olin Kamerunis eelmise aasta juulist kuni novembri alguseni. Ja olin küll võib-olla natukene laiema projektiga kui lihtsalt see, et maksan MTÜ-le ja lähen vabatahtlikuks, mis on nagu üks väga levinud moodus Aafrikas käimiseks. Aga hoolimata sellest, see suur aastaajane projekt, millest ma 4 kuud olin siis Kamerunis, on nii värskelt lõppenud. Ja ma arvan, et minu vaated aastaajaga vabatahtlikkusest ja klišeedest on muutunud täiesti kardinaalselt, et esimese kogemuse põhjal juba, eks ole, need klišeed kuskilt hakkavad väikselt lahti harutama.
Väga hea tiiser on tehtud. Maija siis Kaanas Kongo külas olnud paari aasta eest.
Jah, mina lähen siin Kaanast nüüd küll tükka aega tagasi juba, et jõulud 2015 juba veetsin kodus. Olin ka 4 kuud kokku. Tegelesin enne kõike hariduse edendamisega ja kohaliku haridusameti toetamisega, õpetajate koolitamisega, õpilaste koolitamisega. Ja kuna mind lähetas sinna MTÜ Mondo, kes on nii-öelda nendes piirkondades töötanud juba 7-8 aastat ja see projekt ei lõppe nüüd, kui mina tagasi tulin või ka siis, kui järgmine vabatahtlik tagasi tuli, siis mina olen väga positiivselt meelestatud nähes just sellist pikemajaliselt perspektiivi, et arengu koostöö toimib ikkagi minu jaoks siis, kui sellel on pikaajaline sisend, siis on ka pikaajaline mõju.
Sigrid Solnik praegu päästab maailma arengu koostöö ümarlauas, aga vabatahtlikuna on käinud Palestiinas ja Jordaanias ja need kaks kohta on omakorda selliste, no hiljem ma loodan, et sa räägid sellest pisut lähemalt, miks need kaks kohta niimoodi said, mitte ainult sinu valiku tõttu.
Jaa, ma võin tiiserina öelda, et mind visati Palestiinast välja ja siis ma pidin Jordaaniasse minna. Hästi lihtne lahendus.
Aga ma arusan, et Palestiinas õpetasid sa inglise keelt ja pärast Jordaanias otsisid endale ise suure hooga projekti.
Jaa, Palestiinas õpetasin inglise keelt nii kohalikus kolledžis kui naistele kui lastele kui taheti, et me õpetaks veel pool kõigile palestiinlastele sealkandis. Ja siis, kui ma Jordaaniasse läksin, siis ma organiseerisin muusikatunde nendes kogukondades, kus Süüria põgenikud ja Jordaania kohalikud elasid koos subkitsastes tingimustes. Ma võin hiljem pikemalt rääkida.
Ma nüüd kohe selle esimese kõige üldisema küsimuse küsin ära, miks te otsustasite minna ja põhimõtteliselt, mis need algsed ideed olid, oli puhas idealism siis tõesti või? Ja mille järgi te valisite selle organisatsiooni, mille kaudu minna?
Kas me teeme nüüd järjekorras siis kogu aeg riburadamid ja okei. Isenesest mina jah tõepoolest suuresti idealismist läksin. Ma võin taustaks ka öelda, et mina olen oma haridusteed nii kõrgharidus kui tegelikult kui juba koolis kõrgharidus planeerides. Olen kogu aeg mõelnud, et minust saab kindlasti kas A sõjaajakirjanik kuskil tandril, siteerides 13 aastast Maiat, siis granaat ühes ja mikrofon või see diktofon teises käes on. Ja teine variant oli pidevalt olnud siis see, et ma lähen ÜRO-sse, kus ma asun tegema mingisugust rahvusvahelist arenguabi koostööd ja enda nägemuses mina oleksin siis olnud nii-öelda siis Euroopa nägemuse esindaja kuskil arengumaades, eks ole. Et kõlab kohutavalt, aga ma arvan, et sellegelikuses kui täiesti ausalt rääkida, kui inimesed ütlevad, et ma tahan ÜRO-sse tööle minna ja tahan maailma päästa, et siis üldiselt see on see, mida nagu silmas peetakse. Et see on nagu täiesti aus ülestunnistus, ütleme siis nii. Ja projekti ma isenesest valisin mõeldes, et ma ei ole ikka väga ennast täis, et ma ei lähe ainult selle pärast vabatahtlikuks, et mina olen Eestist, kus asjad on hästi ja järelikult ma võin õpetada kamerunlasi, kuidas teha asju hästi. vaid mu projekti sisuline pool , eks ole , oli siis see , et tegu oli naisettevõtluse arendamisega ja mina olen naissoost mikroettevõtja ja arvasin , et küllap meil on üsna sarnased probleemid , et lähme siis jagame neid . ja noh , et sihuke korralik segu idealismi , maailma päästmist ja ka tunnet , et mul võib-olla siis just nagu projektile oma professionaalse tausta tõttu on ka nagu midagi päriselt anda .
Maia on nagu sihuke 13-aastane kolonialist
. aga taastub .
kogu pähe . ma võin , rikun selle järjekorra ära , mina lihtsalt mul ei olnud üldse idealismi , ma lihtsalt tahtsin , ma olen alati tahtnud minna Euroopast kuhugi väljapoole , ma arvan , et siin on seda enesekasvamise osa oluliselt rohkem kui seda , et tahaks teha head või noh , tahaks nagu minnes teha head ka , pigem mitte kui , mitte halba , aga noh , valisin täpselt niimoodi , et oli sügis 2013 ja mul oli , et nii , et okei, mul on kool lõpetatud , nüüd võiks minna ja esimene organisatsioon , kes midagi pakkus või et üldse oli võimalik , siis ma olin , et davai , ma lähen . Noh , täiesti ükskõik kuhu . Ma ei olnud kolonialist .
Mina pigem lähen sinna auku nagu Maiagi , et Maia ikka väga suures osas ühtemoodi . Et tahtsin maailma päästa , samal ajal mu kogu aeg oli kuklas see uhhutuuri , et Aafrika ei , sina ei muuda Aafrikat , vaid Aafrika muudab sind , et see oli kogu aeg mul kuklas , aga mina mitte ei olnud nii , et värskelt lõpetasin kooli , vaid ma läksin ikkagi ennast nagu professionaalselt teostama . ma läksin õpetajaks , ma olin varasemalt hästi pikalt lugenud neid Mondo eelmiste õpetajate blogisid , mis mind oli väga palju köitnud , samamoodi teismelisena juba unistasin , et ma millalgi lähen , et mul oli see ettekujutus , et ma sinna kindlasti lähen . ja ma läksin sinna ikkagi oma selliseid tööalaseid oskusi edastama , kuna ma töötasin prantsuse keele õpetajana , ja ma läksin riiki , mis oli ingliskeelne riik , aga kõik naaberriigid olid prantsuskeelsed , siis ma nägin , et ma ikkagi suudan väga-väga tugevalt seal kogukonda toetada selleks , et kas või noh , kuna kõik riigid , see kolme riigi või noh , nelja riigi piir oli sealt Kongo küla lähedal , väga aktiivne turu kauplemine käis , et see aitas ka seda kohalikku koguküla ka majandust toetada , see keeleoskus , et ma läksin sinna nii õpetajana ennast proovile panema kui ka koostööd tegema sealsete õpetajatega . kuna ma töötasin veel Eestis väga-väga heas koolis , nii et ma tõesti ütlen , et minu õpetaja karjääri jooksul minu õpilased hellitasid mind ära , siis ma sain sellisest digikaasaegsest koolist ikka hoopis teise koolikeskkonda , et see oli nii väljakutse , aga samas nii-öelda tagasi tulles ma sain naasta mingite väga heade vanade praktikate juurde , mis me olime siin justkui nagu ära unustanud .
aga Maia ja Mai , ma saan aru , et teil vähemalt enam-vähem see , mis seal reaalselt oli , vastas sellele , mida te ootasite , vähemasti need tööülesanded olid enam-vähem selged ja nii ka oli , jah ?
absoluutselt .
jah , minul ka , et projekt sisulisest poolest läks väga hästi ikkagi , et kuigi võib-olla ma nii entusiastlik ei oleks , et ma ütleksin , et see jätkub nüüd igavesti , et samuti ma läksin , eks ole , juba mõned aastad kestnud projekti siis , mida olid kohalikud seni teinud , läksime nagu sinna struktuuri ja siukest jätkusuutlikkust siis ümber ehitama ja selles mõttes ma lahkusin tundega , et me saime hästi hakkama mitmel rindel , aga mitte , et see projekt võiks igavesti edasi minna ilma ühegagi vabatahtlikuta , onju , et see on nagu jälle sihuke , aga meie enda seal olnud aeg ja panused onju , on nagu asjad , millega professionaalsest küljest ma olen nagu rahul .
siin sujuvalt tahan Sigridi poole üle minna , kellel päris nende ootuste ja reaalsustega vist ei läinud nii hästi . mida sa ootasid ja mis tegelikult juhtus ?
no kui ma läksin , siis mulle öeldi , et okei, et meil on vaja kedagi , kes oskaks õpetada inglise keelt ja kes samal ajal suudaks arendada organisatsiooni , et noh , meil on siin nagu see organisatsioon , kes teeb mingeid asju , et noh , meil oleks vaja mõelda läbi meie strateegia ja kuhu edasi ja värki-särki onju , ma olen , no okei, ma olen midagi sarnast teinud , et muidugi hea meelega . ja siis ma läksin kohale , inglise keele õpetamisega läks kõik väga hästi , et seda pakuti mulle rohkem , kui ma oleks jõudnud ära teha aga selle organisatsiooni arendamisega ja ma arvan , et see ei ole nagu ainult minu kogemus , et kindlasti on väga palju neid , kes lähevad mingisse , kas Euroopas , eriti Lõuna-Euroopas olla tavaks või siis väljaspool Euroopat , öeldakse , et noh , et meil on vaja kedagi , kes teeks seda asja ja siis sa lähed kohale , vaatad , et noh , et tegelikult ei ole nagu , tegelikult ei taha , et sa seda asja teeks või kuidagi tegelikult on vaja hoopis midagi muud . ja noh , see oli sihuke organisatsioon , et seda ajas nagu noh , nagu Araabia maades mingitel asjadel on kombeks , et on umbes mingi 20 härrat , kes teevad koos mingit asja . noh , näiteks seda organisatsiooni , selle juures oli neil üks inimene , kes oli nõus natuke rohkem sinna aega panustama , neil ei olnud mitte mingit rahastust ja siis neil oli see plaan , et noh , me teeme siin nagu korvpallitrenne , loodusmatkasid , õpetame inglise keelt kõikidele ühiskonnagruppidele , kes veel pähegi tuleb , me tahame arendada siin ratsutamistrenne ja ratsutamismatkasid , me tahame teha Jordaania jõe orgu veel mingeid loodusmatkasid , me tahame teha tütarlaste maratonijooksuklubi , noh , kõike nagu , absoluutselt kõiki asju maailmas  ja noh , olukorras , kus sul ei ole nagu mingeid vahendeid ja sul ei ole inimesi , kes tegelikult tahavad teha . Ja noh , siis tuli välja , et ega nad tegelikult ei taha endale strateegiat ka saada ja siis kuidagi noh , matsime selle sujuvalt maha , et noh , et vahet nagu ei ole . Et ja noh , ja sealjuures oli väga palju seda aega , kus sa lihtsalt passid , onju , et sa nagu , et kuigi ma alguses ütlesin , et jah , et noh , ma läksin nagu isikliku kasvu pärast väga palju , siis samas ikkagi tulles siuksest lääne-euroopalikust nagu aega tuleb kasutada efektiivselt ja midagi tuleb oma eluga ikkagi ette võtta ja mitte seda , et lihtsalt passid ja vaatad , kuidas linnud lendavad , onju . Ja siis lähed sinna ja siis põhimõtteliselt esimesed poolteist kuud , noh , kindlasti lihtsalt passid , vaatad , kuidas linnud lendavad , käid organisatsiooni tüüpidega kaasas mingitel kohtumistel , kus ülikondades araabia mehed joovad kohvi ja räägivad omavahel ja teevad hästi palju suitsu samal ajal ja siis lihtsalt istud ja naeratad seal nagu tundide kaupa , noh , mitte mingit nagu siukest nagu väljundit ei ole . Et noh , see võib olla nagu päris hull .
No hoolimata sellest , et mul oli väga konkreetne tegevuskava ja sellel organisatsioonil oli väga konkreetne tegevuskava , limiteeritud valdkonnad , siis ega loomulikult ikkagi selle ajaga , mis ma lootsin , ma ei saavutanud sama palju , et ikka see oli ka seda passimist ja et see läänelik efektiivsuse tagaajamine , noh , see oli selline esimene takistus , mis tuli , et see oli jaa paratamatu , isegi kui on väga hea ettevalmistus ja kõik on läbimõeldud , siis jõuad kohale ja et no mul on päris palju selliseid videosid , kus ma teen seda selfie videot ja räägin , ahaa , täna jälle mitte keegi järgi ei tulnud , mitte midagi ei saa tehtud , et see on siukene osa sellest paratamatusest .
Siuke enesekasvatamine vist ka , et kuidas saada sellelt läänerongilt maha ja vaadata , et tegelikult on normaalne lihtsalt pikutada ja vaadata , kuidas linnud lendavad
Kuidas selle enesearenguga on see siis halb , kui sa tahad minna muidu lihtsalt ennast arendama või ? Ma saan aru , et lindude vaatamine tingimata nii palju ei arenda , aga ma lihtsalt jäin mõtlema , et kuidas selle eesmärgi püstituse kui sellisega on . Kas see on okei eesmärk ?
No ma arvan , et hästi raske on ka enda vastu ikkagi täiesti lõpuni aus olla selle koha pealt , et nagu ma rääkisin ka , et mul olid selles mõttes , ma pean ennast väga laia silmaringiga inimeseks , eks ole , ma olen lõpetamas bakalaureusekraadi , ma olen 3 aastat keskkooli ja ülikooli vahel ringi reisinud , ma tõesti arvan , et ma tean enda arvates maailmast üsna palju ja saan enam-vähem aru , mis seal toimub , ja ettevalmistuskursuste ajal , et minna siis vabatahtlikuks 4 kuuks , minu maailmavaade sai sellise põntsu , et kui ma ei oleks neid 1200-euroseid pileteid ära ostnud ja kui oleks nagu mingi viisakas viis tol hetkel asjast taganeda , ma oleks seda ilmselt teinud . Mis ühelt poolt näitab , et see ettevalmistus oli väga hea ja teisalt näitab , kui uskumatult mulli sees on võimalik elada ka siis , kui sa tegelikult enda arvates elad väga väljaspool mulli , eks ole .
aga mis see ettevalmistus oli siis ?
Ettevalmistus ise , kusjuures ei puutunud üldse isegi kuidagi sinna riikidesse minekusse . Ma taustaks siis ütlen ka , ma läksin Glen projektiga , see on Euroopa Liidu rahastatud projekt , enamasti siis Saksamaa rahastatud suuremas mahus onju . Ja see sisuliselt on aastaajane projekt , mis võib minna rohkem isegi kommunikatsiooni kui arengukoostöö projekti alla , mille mõte on siis selles , et esmalt 60 noort , kes lähevad tandempartneritele siis oma sihtkohariiki , eks ole , neil on kõigil kõik koos 60-kesi on ühine kogemus  siis väga intensiivset workshopi , kõigepealt 7 päeva ühes riigis ja siis 7 päeva teises riigis . Ja erinevalt sellest , et mina arvasin , et meil räägitakse seal enam-vähem sellest , et mis vaktsiine võtta , mida teha , et selle asemel olid seal väga tõsised ja kriitilised kolonialismi ja critical whiteness'i kõik privileegid , jõustruktuurid , sellised loengud , mis minul nagu selles mõttes ikkagi võtsid nagu täitsa maapinna jalge alt ära mingiks hetkeks . Ja selleks ajaks , kui ma juba sinna Aafrikasse läksin , ma olin ka umbes siukse suhtumisega , et issand , ma olen lihtsalt , ma ei saa mitte midagi ise ka aru , vaata , ma olen nagu nii valesti asja vaadanud , et mida ma siin üldse teen ja kuidagi siuke hästi siuke veidralt nagu maapind kuidagi kõikus tol hetkel ikkagi jalge all onju . Ja ma arvan , et see minu enda eesmärk , kusjuures sellel hetkel , kui ma lõpuks ütlesin , et ma lähen , ma teen , ma saan aru , et ma ei päästa maailma , mida ma siis tahan , ma tahan , et minu seal olemisest oleks lisaks minu enda positiivsele mõjule , mis ilmselt on siin kuskil 80-90% kogu positiivsest mõjust , eks ole , et see väike osa positiivset mõju , mis jääb siis sinna vastuvõtvale organisatsioonile , et sinna läheks lihtsalt see sisse , et üks inimene , kellega ma seal kohtun , et nende elu tänu minule jookseks teist rada pidi . See ei tohiks ju olla väga raske , onju ja selle eesmärgi ma täitsin, mis tähendab, et ma olen selle projekti enda sisulise osaga väga rahul. Et selles mõttes see vaene MTÜ seal, kus oli siis siuke 30-ndate lõpus ime tore ja üsna läänelike vaadetega Joshua, eks ole, ja keda aitas siis seal hulk vabatahtlike, mõned neist endised orbud ja tema enda õde, kes olid siis noh, tänu siis soorollidele seal ühiskonnas olid enamasti siuksed, kes tõid nagu snäkke ja käisid jooksid marke tooma ja tegid siuksed asju, et kuna meie tänu ka suuresti oma treeningule ja valge inimese süümepiinadele tol hetkel ka ikkagi keeldusime tegemast enda koolitusi, niimoodi, et meie lähme ja räägime ja tõlgitakse, et selle asemel meie koolitasime välja selle kohaliku MTÜ selle sama osalise Faithi, keeldudes Joshuale seda rolli andmast, öeldes, et see on naistele koolitus naistelt, see peab jääma sinna struktuuri ja kui ta oli need koolitused ära teinud ja väga hästi see juures, et tuli välja, et ta on äärmiselt temperamentne ja lahe ja ta püüab tähelepanu või vehi või tantsib, et siis sisuliselt meie ära tunnes, tulles sealt oli asjad seal maal, et Joshua läks 7 kuuks Indiasse ja tema õde, kes oli aastaid olnud mingisugune tagurlik sekretär, sai nad oma tähelennu, juhib MTÜ-d ja põhiline ikkagi see, et ta nagu sai võimaluse ennast tõestada. Ja jällegi, eks ole, ühelt poolt see on täiesti masendav interseksionaalsuse näide, et on vaja, et kaks valget tüdrukut läheks sinna ja ütleks, et lase tal midagi teha selleks, et nähtaks, et ta oskab väga hästi asju teha. Ja, aga teisalt, kui rääkida nagu ise enda isiklikest eesmärkidest seal projektis, et mul ei olnud nagu lõpuks sinna minnes enam isegi tunnet, et ma võiksin siin maailma muuta selle projektiga või et see projekt võiks kuidagi jääda sõltumatult vabatahtlikest tööle. Aga kuigi see oli nagu meie eesmärk seal tööd tehes on ja, aga ma saan konkreetselt öelda, et jah, minu seal käik on positiivselt mõjutanud vähemalt ühe inimese elukäiku on ja. Ja see juba iseenesest minu arvates selliste vabatahtlike trettide puhul, kus sa oled 4 kuud tegelikult ainult koha peal, on täitsa okei saavutus nagu.
Ja mina lihtsalt mõtlesin seda, et kuna ma olin enne õpetaja, siis mul ei olnud seda illusiooni, et ma tõesti maailma muudan. Ma teadsin, et kui ma klassitäiest õpilastest jõuan ühe kaheni päriselt, ülejäänutele lähen keskmiselt korda ja osadel üsvasid üldse kõnet, et see on okei, et siis on õpetaja nagu õnnestunud. Et ma teadsin ka, et pigem ma suunan oma energia sellistele üksikutele kvaliteetsetele suhetele, kus ma tean, et võt selle inimese kaudu ma olen muutnud, kui et ma käin 20, no tegelikult seal oligi 25 kooli, millega Mondo töötas, et no sellele mõtet, et ma olen pool päeva ühes, pool päeva teises ja uuesti jõuan nendesse koolidesse 4 nädala pärast, et siis ma töötasingi teatud õpetajatega rohkem, minu puhul olid nüüd siis kohalikud prantsuse keele õpetajad ja ma teadsin, et võt nende konkreetsete inimesteni on mu sõnum jõudnud ja see on juba väga hea tulemus.
Mul on selline väike vahele põike palvedilt. Mis see teoreetiline raamistus on, mida tegelikult mõeldes kõiki neid eelnevaid koolitusi, mida tegelikult peaks teada, võiks teada ja mida ma ei tea, kui paljud siis teavad. Ma mõtlen kõiki neid termineid alates eksootilisest teisest ja sama critical whiteness. Kui te korra teeksite väikese ekskursi neisse terminitesse või sellesse, mida peaks tegelikult teadma ja mis on selline elementaarsed asjad, mida me kipume eeldama ja mis tegelikult millega võib päris puusse panna.
No meil sellist eksootilise teise ettevalmistust ei olnud, meil oli väga põhine selline erialane ettevalmistus ja kogukonna põhine ettevalmistus, et oligi need, mida pakkida, vaktsiinid, mida teha. Natuke oli ka selline kultuuriline ettevalmistus, et milliste külajuttudega mitte kaasa minna, mis nagu nii minu nii jõuavad, et noh, sellised väikse kogukonna jutud. Samas mulle tehti ka isikute põhine tutvustus, et kui ma läksin kohale, siis ma juba teadsin, nemad mind veel ei teada, aga mina teadsin täpselt, kes on Viktor, kes on Martin, mina nagu oleks neid eluaeg tunnud, et ma sain nagu ka sellise isiku põhise ülevaate, et kes millega tegeleb, kellega kui palju, mis tüüpi koostööd saab teha, et see on riigipõhine, tervisepõhine ja loomulikult hästi ülesannete põhine, et meil on kohe selline töökava välja töötamine koostöös lähetajatega, nii et pigem selline, aga sellist eksootilise teise mõistet meil ei käinud küll kordagi läbi.
Aga kas peaks käima?
Ei tunnud vajadust.
Kus üles selle minu arust hästi põnev asi, mida jälgisin mina ise, oli see, et ma kohtusin Kamerunis lätlannast vabatahtlikuna ja kuigi ma tean, et eestlastele meeldib öelda, et me oleme lätlastest väga erinevad ja kohe on aru saada, kui lähed Läti riigipiirist üle, tegelikkuses äärmiselt sarnane kultuuriline kontekst ikkagi on ja. Tema oli meditsiinitudeng, kes oli läinud 4 kuuks vabatahtlikuks arstiks versus siis mina, kes ma olin saanud just selle sama siis ja, maailma jõustruktuurid, eks ole, postkolonialism ja kuidas see väljendub meie elus ja igasugu noh jõustruktuurid ei olnud tegelikult üldse ainult rassipõhised eks ole vaid samamoodi soopõhised ja kõik sellised asjad ka ja ma tunnen ise et võibolla seal on nagu käitumises ikkagi hästi palju on ka nagu vahet näha a la kui sa oled saanud ettevalmistuse kus sa ikkagi lähed teatava arusaamaga et see juba et sa lähed ise kuhugi eks ole arenguriiki vabatahtlikuks ilma et nemad saaks kunagi sinna vastu tulla et tegu ei ole mingisuguse vahetusprogrammiga vaid sina lähed ja lõikad kasu sellest et sinu riigivalitsus saab sind sinna saata onju ja sul on nagu see teadmine pea tagaosas siis sa ikkagi käitud ka natuke teistmoodi näiteks kui mind üritatakse turul petta 500 frankiga mis on natukene alla euro siis minu loogiline mõtlemine ühel hetkel jõudis sinna et on põhjus miks üritatakse mind sellega petta eks ole ma olen ilmselgelt mitte kohalik ma olen ilmselgelt saanud tuhandete eurode eest sinna kohale minna hoolimata sellest et sa räägid kõigile et valitsus maksab selle kinni nagu neid ei huvita see sa oled kuskilt saanud raha et seda teha ja fakt on see et mina saan selle ühe euro rohkem maksta ilma et mind ähvardaks õhtul nälgimine eks ole mis tähendab et sa saad sellest kontekstist nii palju aru et noh see ongi siis nii-öelda nagu mina naersin et valgete lisamaks kõigi endiste pattude eest onju et kuskilt tuleb nagu piir tõmmata ja ma vaatasin lätlane kes ta nii õudselt ärritus kõik vaatavad mind nagu mingit rahakotti kogu aeg üritatakse mind petta kõik kamerunlased on vargad ja valetajad ja mingi kohutav siin ei saa elada ja ta läks pärast kuut aega lõpuks ka koju ma ütlen taustaks nagu et ma arvan et see ka teeb su enda kogemuse palju lihtsamaks kui sa asetad ennast mingisse konteksti väljaspool Eestit onju ja kui rääkida veel nendest koolitustest siis mina ütleksin et noh need on hästi loomulikult põhjalikud ja selles mõttes ma arvan et meid kõiki šokeeris ilmselt kõige rohkem see kui meile tuli siis Berliini ülikoolis Black History't õpetab naisterahvas rääkima kes sisuliselt siis istus 60 valge inimese sest kõik seal programmis olid valged kes läksid sinna arenguriikidesse istus sinna ette ja ütles alustuseks kõigi et olete kõik rassistid sest et plaanite minna vabatahtlikuks ja eeldate et teid on sinna vaja nagu ja siis nagu jätkasime eks ole või nagu siuksed väiksed asjad mis nagu lõpuks jäid kumama või näiteks see et inimesed ikka vaidlevad loomulikult alguses sellega et see on ju ekstremism ja miks me nii räägime et postkolonialism ei ole reaalsus ja põhiline idabloki riikide jutt oli ju see et aga meid on ka orjastatud me oleme ka kannatajad et see kõik on nagu niimoodi kõlab kuidagi kokku et siuksed väiksed asjad nagu näiteks et kui sa oled ajalootunnis õppinud ainult seda et Kolumbus on võrratu maade vallutaja siis sa näed ikkagi ainult ühte avastaja jah vabandust siis sa näed ikkagi ainult ühte poolt ajalugu eks ole ja nagu see just see et mina ei ma ei lugenud mingeid suuri raamatuid läbi või ei õppinud midagi pähe aga see mõttetegevus et sa paned ennast korraks teise konteksti ja üritad asendada ennast sinna raamistikku kuidas sind nähakse seal arenguriigis kuhu sa lähed eks ole et see juba natuke ma arvan tõmbas minu jaoks nagu seda ettevalmistust kuidagi no tegi selle nagu tähendusrikkamaks ja tegi minu enda elu Kamerunis kõvasti lihtsamaks
ma arvan et üks märksõna mis siin veel noh ettevalmistuse mõttes on oluline on see või mina avastasin on vastutustunne lihtsalt see et või noh vastutus selle eest mis sa teed sest noh ma elasin seal Palestiinas siukses väikses linnakeses või suuremat sorti külakeses kus paljud inimesed noh mulle tundus et enamus lapsi tänaval ei olnud kunagi ühtegi valget inimest näinud ainult telekas onju mis tähendas seda et kui koolipäev lõppes ja tänaval kõndisid siis pidid varjuma poodi sest muidu lapsed tulid jooksid maha aga nagu see kuidas ja see on nii veider ja ma õppisin või sain sellest alles seal aru et see mida või noh see et ma olen valge naine see tähendab seda et mul on pigem alati õigus ja asi mida ma soovitan on tõenäoliselt hea ja kõik kuulavad mind kuigi ma noh võibolla ei ole üldse mingi ekspert inglise keele õpetamises onju mida ma kindlasti ei ole ja see oli nagu siuke et sinul tegelikult lasub siuke kohutav vastutustunne et hästi lihtne on midagi nagu niiöelda pekki keerata selles mõttes
vastutustunne on üks asi see süütunne on jälle teine asi ma mõtlen et kui sa black history'st rääkida ja siis tuleb paratamatult sisse kogu see kolonisaatorite teema mäletan et Sigridiga kunagi rääkisime kui me Talve Unenäo festivalil käisime näitust Exhibit B vaatamas kus mis rääkis just nimelt koloniaalajastust ma saan aru et see näitus mis on käinud riike mööda siis see mõjub ka Euroopas väga riigiti väga erinevalt eestlastel on seda võrdlemisi lihtne vaadata sellepärast et meie saame iseennast mõelda siis tõepoolest ka neiks märtriteks kes meil on see orjaajalugu ja nii edasi välja arvatud juhul kui me parajasti tahame olla viikingite järeltulijad eks ju siis on okei see röövimise ja vägistamise osaga aga üldjoontes meil on lihtsam võibolla vastu võtta need riigid kes on ise pigem koloniseerijad olnud et sealt on tulnud siis selliseid rängemaid vastuseid aga noh siit jälle tuleb see teine küsimus et mulle tundub , et need teoreetilised aspektid on midagi , millega võiks olla vabatahtlik , millega ta võiks olla kursis , aga et noh , teine asi on hoopis see , kui seda süütunnet niimoodi juurutatakse .
ma arvan , et siin on , ma ka käisin hiljuti just ühel siuksel white awareness , white privilege midagi koolitusel ja sealt käis ka nagu see koolitusgrupp jagunes kaheks , pooled olid siuksed väga maailma suhtes tundlikud inimesed , kes tundsid ennast kohutavalt süüdi . Stiilis , et me ei saa mitte midagi teha seal väljaspool Euroopat , sellepärast et noh , me kõik oleme süüdi selles , mis juhtub ja isegi kui me ise otseselt ei ole kunagi olnud kolonisaatorid , siis me lõikame kasu nendest jõustruktuuridest valgete inimestena , mis maailmas praegu on . Ma arvan , et see ei ole konstruktiivne , kui me kogu aeg tunneme ennast väga palju süüdi , sest me ei jõua väga kaugele . Et see lihtsalt ei tasu , noh , mulle tundub , et selle teemaga , et on väga hea teada , ja noh , ma kindlasti tean liiga vähe ja kui ma läksin Palestiinasse , siis ma ei teadnud mingitest jõustruktuuridest üldse mitte midagi . Aga sinna nagu süütunde kuristikku sisse kukkudes me ei jõua ka nagu väga kaugele , siis sa ei julgegi lõpuks mitte midagi teha ja noh , siis võtta vastu otsuseid stiilis , nagu Maia rääkis , et no siis me ütlesime sellele MTÜ põhitüübile , et ei , sina ei tee koolitusi , teeb sinu õde , millest lõpuks on ju õde võitis , aga et kui sa tunned ennast kohe kohutavalt süüdi ja midagi ei julge teha , siis noh , siis sa ei ütle selliseid asju , siis sa teed nii , nagu nemad tahavad , sellepärast et noh , muidu sa oled see valge kolonisaator ja kõik on paha , just . Et noh , siin lõpuks siin ühtegi õiget vastust ei ole .
aga te olete iseenda jaoks enam-vähem selle balansi leidnud ?
No mina näiteks lähen sel suvel esmakordselt , saan esiteks 25 ja lähen ühe erakonna suvepäevadele vaikselt tunnetama , et kas ehk sinna ja kas ehk minek , ehk siis mina nagu enda jaoks olen nüüd läbi hekseldanud selle , et võib-olla siis kuskil arenguriigis tandril ringi jooksmine , nagu ma olen sõnastanud reaalselt sõbrapäevikus mingisugusel hetkel oma elust enda tööunistused , et võib-olla see ei ole päris see , aga et see üldine tung ikkagi maailma päästa või siis okei , teisisõnu öelda , et midagi muuta või midagi torkida või kuidagi nagu olukorda teistsuguseks keerata , on selles mõttes minus ikkagi alles . Ma arvan , et see väljund lihtsalt , ma ei ole enam niivõrd surmkindlalt , et ma pean minema Eestist ära , sest ma arvan , et see ka noh , lapsemeelse mõistuse loogika minul oli ikkagi ju ka see , et Eestis on juba kõik korras . Lähme nüüd sinna , kus on päris probleemid , vaata . Et siis nagu see ühel hetkel balansseerus minu peas ja näiteks ka niisugused pisiasjad nagu kasvõi see suhtumine vabatahtlikkusse kui sellisesse , milline on olnud reaktsioonid inimestelt siis , kui ma läksin , siis kui ma seal olin ja siis , kui ma tagasi tulin ja see , et mind üldse vaadatakse nagu maailma päästjat enamjaolt Eestis on ju , et juba see on tegelikult koht , kus annaks palju ära teha nüüd vast leitud teadmistega , eks ole . Et siin neid aspekte , mida ka Eesti-siseselt muuta , isegi kui jääda arengukoostöö temaatika juurde , on tegelikult väga palju . Ma arvan , et see pigem ongi see , et ma ei usu , et ma olen nüüd leidnud nagu tegevusetuse , aga ma arvan , et mu fookus on lihtsalt läinud siis , kui nüüd väga nõmedalt , aga väga ausalt öelda , et väikeste musta laste päästmise juurest on läinud see hoopis realistlikumasse suunda , et ma lähen enda elukeskkonnas ja kontekstis asju muutma . Ma kindlasti ei ütle , et ma keeldun minemast kunagi , eks ole , sinna globaalsesse lõunasse , aga see ei ole enam minu ainus eesmärk , ma ei näe seda kui enam ainsat võimalust maailma päästa .
kohati on , mulle tundub , et vahepeal on vist keeruline kui ratsionaalselt mõelda nendele asjadele , sellepärast et väljamaale minna on lihtsalt nii palju toredam . Et noh , tihtipeale on ju neid olukordi , kus minu meelest vist Liina Haldna selles Müürilehe artiklis küünilise maailmaparandaja märkmeid ja seal ta muuhulgas kirjeldas ka olukordi stiilis , kus vabatahtlikud lähevad siis suure hooga kuhugi maju ehitama üles , teadmisi neil ei ole , põhimõtteliselt kõik see , mille nad päeva jooksul üles mätsivad , siis lammutatakse kiiresti õhtul nende inimeste poolt , kes tegelikult seda oskavad teha koha peal laiali , ehitatakse uuesti üles ja siis niimoodi sihuke kordub ja kordub , samal ajal kui kõikide selle nende rahadega , mis on nende sinna lähetamisesse paigutatud , võiks hoopis , ma ei tea , teha mingisuguseid toimivaid projekte ilma selleks kedagi koha peale lähetamata . Aga see on ju nii palju igavam .
ei , ma tahtsin paar kommentaari öelda selle juurde , mis Maia ütles , et kui ma läksin Kongo külla , siis selle võrra , et ma olin valge , oli minu sõna nagu see tõde või see kuld , aga selle võrra , et ma olin naine , olin ma jälle nagu täiesti kõlbmatu . Et töötada meeskolleegidega , valdavalt hariduses on seal siis meesterahvad , noh , nad said ennast tunda ikka ka selles jõupositsioonis ja mul tekkis selline , mul oli nii hea olla kahes erinevas , nii-öelda kahelt erinevalt poolt erinevates rollides , et ma sain nagu anda neile selle nii-öelda sellise oo , te teate , või noh , et nad tundsid ennast nagu mingites asjades minust üle , näiteks kasvõi mingi sõnavaraline teema , et nii hea oli mul vahepeal mängida sellist mina ju ei tea kaarti , et näiteks kui me mingi turusimulatsiooni lastega tegime , et siis oligi , et mina võib-olla õpetasin neile sellist simulatsiooni , aga ega ma ei tea , kuidas on manjokk või jamps või et ega ma ei tea , kuidas see prantsuse keeles on ju , seda teadsid nemad , et mina teadsin sellist metodoloogilist poolt , aga nemad andsid mulle selle sõnavara , sest see sõnavara puudus mul nagu täielikult ja siis mul oligi nii , et noh , et me teeme , aga teie teate neid asju paremini ja see kuidagi hullult hästi toimis neil , et nad said tunda ennast sellise eksperdina mingites asjades , et ma ei olnud ainult see , et noh , minut tuleb tõtt , aga siin teine kommentaar , mis ma tahtsin öelda , on see , et ma praeguseks olen palju rohkem kimpus sellise kolonialismiga ja sellise kuna Mondo töötab sõpruskoolide võrgustiga üle Eesti , on üle Eesti on 40 Eesti koolil on sõpruskoolid Ghanas , Keenias , Birmas , siis kõige suurem väljakutse ja sellel ei ole mingisuguseid lahendusi , on kuidas seda sõpruskoolide võrgustikku koordineerida selliselt , et see oleks võrdne . Et sageli Eesti kool näeb seda sellisena , et me teeme üks kord aastas heategevuslaada , kõik valmistame käsitööd ja siis me kogume raha ja siis me anname sõpruskoolile raha . ehk meie anname ja me muudkui anname , mis mõnes mõttes nagu kinnistab selliseid stereotüüpe , et see kool siis muudkui võtab ja ise siis ei pea muud ainult natukene õnnetu ja natuke vaene olema , et nad ei peagi muud tegema , et naeratavad ja on vaesed , onju . et seda on hästi raske balansseerida või selgeks teha Eesti koolidele , et mis noh , et noh , see peab olema ikkagi kahepoolne , aga kuidas see ikkagi saavutada , see on selline , see on lahendamata küsimus , et kui meil on õpilased saadavad kirju , et kirjutavad noh , tere John ja kirjutab tere Mari vastu , onju , siis kui seal see kooliõpilane saab kätte Eesti lapse värvilisest printerist fotoga kirja minu koer ja minu tuba , siis vaatab see Kongo küla laps seda kirja sellise imestusega , et kui ta hakkab oma sinna tolmusele paberile seda oma vastust kirjutama , siis ta tunneb ennast kohe automaatselt alaväärsena , sest tema kiri ei näe mitte kunagi välja selline nagu see Eesti lapse kiri , samal ajal kui ta kirjutab sinna tolmusele paberile , see oma laused ära joonistab võib-olla oma koera pildi ka ja see kiri jõuab Eesti kooli , siis see Eesti laps võtab selle ümbrikust , see kiri natukene haiseb , on tolmune , tükk maad kehvemas inglise keeles ja see Eesti laps ei saa aru , et see kiri on väärtuslik . noh , see tundub nagu mingi noh , seal on ingliskeele keeletasemes on ka väga suur vahe , käekirjas on väga suur vahe , isegi kui on 14-aastane , 14-aastane tuttab selle kirja , talle tundub nagu see mingi algklassi lapse täiesti ebarelevantne kiri , noh , et ta ei oska seda väärtustada , seda mitmekesisust , et praegu ma olen palju rohkem sellega kimpus just nii-öelda õpilase tasandi koolisuhete koordineerimisel .
korduma kippuvad probleemid on kindlasti selline huvitav teema organisatsioonide tasandil , sest mõtlesin , et lisaks enda kogemustele te ju teate ka paljude teiste omasid tõenäoliselt ja jällegi kui sinnasamasse sinna Liina Aldna artiklit meenutada , siis ta kirjeldab , mul lihtsalt meenus selle sinu jutuga , ta kirjeldab seal ka Viktoria järve ääres ühte heategevusprojekti , mis on olnud tegutsenud alates 1995. aastast ja kus lihtsalt vahvad abiorganisatsioonid siis viivad mingisuguseid asju seal kohalikele , toetatakse siiamaani ka siis aastal , mis meil praegu on käes , eks ju , lapsi , kes praeguseks on kõvasti üle 30 aasta vanad , kes enam tõenäoliselt ei vaja abi koolikottide ja vahenditega , aga kuna lihtsalt on lihtsam mingisugustel valgetel organisatsioonidel niimoodi raha pumbata sisse , siis tunda ennast hästi või siis seda projekti väärtuslikuna tänu sellele , et kui palju meil on sponsoreid või kui palju me raha saadame , ilma et nad reaalselt mõtleksid , mille jaoks me seda raha saadame , kas sellest on reaalselt mingisugust kasu ja kui on asja algne mõte olnud selles , et mingisugust kriitilist hetke kuidagi aidata leevendada , siis sellest ongi saanud ka taas projekt , kus lihtsalt inimesed niimoodi avalate nägudega naeratavad , on harjunud , et me siis võtame vastu , mis on , perekondi , kes oleks sellest programmist väljunud , sisuliselt peaaegu ei ole , neid , kes tahaks kah abi saada , neid on kõvasti juurde tulnud , et mitte väga jätkusuutlik . Ma saan aru , et see on üks sellistest korduma kippuvatest probleemidest , kus ei eristata sellist jätkusuutlikku tegevust ja ajutist abi .
ja Eesti arengukoostöös on ju ka noh , neid natuke nimetatakse sihukesteks Moldova veinireisideks on ju , et sul on mingi arengukoostöö projekti raha , mis tuleb riigi poolt ja noh , et mis tulemus nagu on , see on sihuke klassikaline üldse vabaühendustes on ju mõju mõõtmise küsimus , eriti et kuidas sa mõõdad seda mõju mingis kohas , mis on hästi kaugel on ju . kusjuures Aafrika või noh , mitte Ida-Euroopa , aga Aafrika , Aasia , Lõuna-Ameerika suunal eesistumisega seoses on ju see digiteema on väga in , aga ka arengukoostöös erinevad digilahendused järjest enam haaravad tähelepanu ja võimu ja näiteks a la Airbnb või Uberi stiilis on olemas sellised äpid nagu Rate My Aid . Ehk siis , et kui sa oledki nagu see mingisugune Aafrika riigi kohalik kogukond seal ja siis tuleb mingisugune abiorganisatsioon ja ehitab sulle sinna keset külaväljakut mingi , ma ei tea , mingi klassikalise pumbakaevu , mida sul tegelikult üldse vaja ei ole , et siis sa saad nagu reitida neid internetis äpiga ja noh , sihuke avalik info on ju , et selles mõttes ma arvan , et väga-väga ägedad muutused on lähiajal tulemas nagu arengukoostöö plaanis ka . Et üks asi on see , et näed , et see digi aitab mõju mõõta on ju rohkem ja aitab ka , sest noh , hea projekt on see , mis või hea arengukoostöö öeldakse , on see on ju , et mis on A pikaajaline , aga B lähtub ka kohalikust vajadusest , et ei oleks nagu seda , et ja no ja siin on ka see nagu küsimuse asi , et kas me tegelikult tahame mõju või me tahame seda , et need inimesed , kes annavad raha , tunneksid ennast hästi . ja noh , lõpuks on ju mõlemad on olulised , sest et mina ka nagu Eestis on ju annetan võib-olla hooandjas , annan raha mingitele projektidele selleks , et need projektid saaks tehtud , aga noh , paratamatult ma tunnen ennast ikkagi hästi ka , onju , kui ma kellelgi olen nagu 10 või 25 eurot andnud .
see on selline hea indulgents ka natukene , et annad lihtsalt raha ära , siis ei pea väga palju edasi midagi mõtlema , oled juba midagi head teinud ja vahet pole siis , kui ka kõik need organisatsioonid suurem osa sellest rahast lihtsalt kuhugi ära kaotavad , jah .
jaa , aga selle raha ärakaotamisega jällegi on see probleem , et on väga palju inimesi , kes on hästi kriitilised onju arengukoostöö osas üldse , sest on väga palju suuri abiorganisatsioone , kus sul väga suur hulk rahast lähebki lihtsalt nagu bossile palga maksmiseks ja uute nagu maasturite hankimiseks onju . Et lõpuks on ka see , et tavainimene ei jõua ka süveneda sinna infosse , et milline siis on hea ja milline siis on halb ja kuhu siis oleks mõistlik ja et nad , sest väga kerge tegelikult ei ole onju ennast sellest infomassist läbi närida
. Ja minu arust see hästi huvitav märkus oli ka see , vaata , et need halduskulud , kui suure osa moodustavad nagu niisugustes arengukoostöö organisatsioonides , et ma ütleks ka , et sihuke laiemalt korduma kippuv probleem on see , et kuidas eristada siis vabatahtlikkus , arengukoostöö ja noh , olles ise näiteks Kamerunis , minul oli pidevalt väga raske näiteks sellega maadelda , et minult ei küsitaks annetusi , sest on ilmselge , et mina olin muidugi seltskonnast ainus , kes saaks anda annetuse , aga see , kuidas üritada seda selgitada , et mina annetan teile oma aega , mitte oma raha , no kuidas sa selle selgitad sihukeses kontekstis , eks ole . samamoodi näiteks vabatahtlikkus Eestis versus vabatahtlikkus mõnes globaalse lõuna riigis , eks ole . sinna tuleb absoluutselt automaatselt mingisugune konteksti vahe ikkagi sisse , seda nii sinu enda jaoks kui inimeste jaoks , kes sind kõrvalt vaatavad , eks ole . ja kuidagi nagu noh , et näiteks , et kui sa lähed , mina ise ütlen koha pealt siis vaadates , et minu organisatsioon pidas väga lugu inimestest , kes läksid vabatahtlikuks ja neil oli mingisugune kraad , ehk siis neil oli reaalselt mingisugune erialane taust . meil oli minuga samal ajal vabatahtlik 8 nädalaks tulnud , noh , 8 nädalaks jäänud , tegelikult 8 kuuks tulnud 17-aastane Kanada poiss , kes tegi vabatahtlikke tunde , sest USA ja Kanada ülikoolides jätkuvalt ajatakse neid taga , eks ole , et sa lähed pärast keskkooli ülikooli , siis kui sa oled teinud vabatahtlikku tööd Punase Risti jaoks , tore , aga kui sa läksid nagu Kameruni 17-aastasena , olles ise sel hetkel muideks , ta ei ole teinud mitte ühtegi riikliku tasandi ingliskeelse eksamit ja tema õpetas seal siis , eks ole , 20 Kameruni last inglise keelt rääkima , et siis see on nagu veel ägedam , onju , ja sellest saab nagu veel rohkem plusspunkte . mina nagu ütleksin ka veel seda lihtsalt , et arengukoostöö suhtes kriitilisus enamasti tuleneb ikkagi sellest , et kõik need asjad pannakse siuksesse ühte suurde sigri-migri potti , eks ole , samamoodi kui mina lastefondile vabatahtlikku tööd tegin , siis mulle tuldi ka ütlema , et palju te sellest enda taskusse panete nagu , et see kõik tekitab ka mitte ainult siis inimeste suhtes , kes valdkonnas sees on , mitte ainult ka organisatsioonide suhtes , kes seda arengukoostöö projektide raha siis nii-öelda saavad , vaid ka nende suhtes , kes seda kõike kõrvalt jälgivad ja kuidagi ühiskonnaprotsessidesse üritavad määratleda , et see tekitabki praegu segadust ja see ongi sihuke natuke veider ajastu , et me oleme just välja kasvamas sellest , kus antakse täiesti suvaliselt kõige jaoks raha , eks ole , samas USA lõpetab nüüd eks ole ära rasestumislastete vahendite andmise, mis teisalt tundub nagu, et peaks olema arengukoostöö mõttes nagu peamine eesmärk, et ma ütleks, et mitte ainult ei ole põnevad ajad ees, vaid nagu ka me olemegi mingisuguses muutuste perioodis täiesti, kus kõik need varasemad mõisted kirjutatakse ümber ja ma arvan ka näiteks, et vabatahtlik ja professionaalne vabatahtlik, et need mõisted nagu eristuvad järjest rohkem. Et on eks ole ühelt poolt vabatahtlikud, kes lähevad nagu jee, olen alati tahtnud Kameruni minna ja on vabatahtlikud, kes lähevad ütlevad, et jee, ma arvan, et minu erialane taust ja CV nagu sobivad siia ja ehk on nagu mõlema poolne kasu on ja mina muidugi loen ennast viimase hulka nagu te aru saate, aga et selles mõttes, et see eristumise osa on hästi oluline ja minu arust nagu arenguks ka hästi oluline ja tuleb lihtsalt aru saada ka sellest, et näiteks mina pean endale tunnistama, et õppides ma õppin ajakirjanduste kõrvale rahvusvahelisi suhteid, et õppides rahvusvahelistes suhetes mingid millennium goalside kohta mingid asju, et mulle õpetatakse seda läbi ühe väga kitsa vaatevinkli ja selleks, et siin mingisugust suuremat pilti saada, ongi vaja nagu mitmelt poolt asja uurida. Et ma arvan, et see on nagu arengukoostöö osas mitte ainult korduma kippuv probleem, vaid see on nagu asi, mis jääb ka veel aastateks nii-öelda problemaatiliseks kohaks seal on ja mis tegelikkuses kokkuvõttes taandub kõik sellele, et me olemegi täielikus muutuste järgus, raha niisama viskamine enam ei olegi see, mida tehakse, see ajastu on nagu ümber saanud, aga küsimus on selles, mis edasi ja kuidas edasi.
Kuidas tundub see üldine seis? Ma nüüd ei tea, kui palju te olete uurinud või vaadanud ringi väljaspoole neid organisatsioone, millega te konkreetselt seotud olete, et milline on näiteks organisatsioonide tase üle üldiselt maailmas, kui palju neid kontrollitakse kuskilt väljaspoolt kõrgemalt, kui palju on sellised organisatsioone, mis täpselt ise ka ei tea, mida teevad, aga raha saida siis võiks ju.
No mina võiks võibolla siis öelda midagi selle kohta, et ajakirjandus on üks suur asi, on ja, mis mingil määral neid organisatsioone ikkagi kontrollib, ja, aga vaata see kontroll käib kahjuks enamasti, keegi lähe kontrollima arenguabi mingisugust organisatsiooni või mingisugust MTÜ-d, kui nad ei arva, et seal juba on tehtud mingi sigadus on ja, ehk siis tegelikkuses seda kontrolli teostatakse ikkagi siis, kui kõhutunne juba ütleb, et midagi on natukene nagu kahtlane, aga mina näiteks küll ei tea, et oleks mingisugune organisatsioon, mis kontrolliks mitte ainult enda rahastatud, vaid kõiki teisi ülevaid MTÜ-sid ja asju. See on praeguseks ka kasv nii suureks, et kuidas seda üldse kontrollida, et olemas on ju veebilehed, kus usakad siis eks ole valivad endale mingisuguse MTÜ, mis on pannud linnukese kuhugi on ja nad maksavad vahemikus $600-900 sõltuvalt ajavahemikust, milleks nad lähevad, ise maksavad selleks, et minna üldse sinna kohale, siis maksavad veel oma ööbimise eest, maksavad oma lennupiletite eest, teevad tööd vabatahtlikuna on ja kui sellised asjad on praeguseks umbes nagu sarnases stiilis üles ehitatud nagu mingisugused osta.ee või soov.ee portaalid, et kas seal üldse nagu saab seda enam kontrollida, on nagu ka väga suur küsimus.
Aga samas arengukoost ümarlaut on ju? Jah. Absoluutselt. Ka kohe, kui tahate, aga meil on siin veel aega umbes pool tundi, ma arvan, kuskil. Aga on küsimusi? Vahepeal, midagi?
See on nüüd see konfliktne küsimus, mis on...
Eestlased lähevad välja poole, siis keegi tuleb päästab samal ajal Eestit, kui eestlased on...
Vahendama teid.
neid mõttearusid on kohutavalt palju selle koha pealt muidugi , et ma arvan , et absoluutselt iga telk siin tegeleb mingit sorti osaga maailma päästmisest , Sigrid läheb kohe rääkima sellest , kuidas me toiduga maailma ära päästame , vähemalt Eesti ja
noh , minu arust nagu no üks ei välista teist , onju , et noh , ma arvan , et ma ei tea , mulle tundub , et noh , loomulikult tuleb ju no ma ei tea , kas Eestit nagu pääst- , noh , mõnes mõttes päästa või hoida
üks inimene korraga
need asjad onju üks inimene üks inimene korraga ja siis me päästame selle ära , et aga noh , eestlastel , kui me räägime üldiselt eestlaste suhtumisest näiteks arengukoostöösse või ka välismaale vabatahtlikuks minemisse , siis siis noh , väga palju käib läbi seda , et noh , et meil on siin endal ka nii raske onju , et miks te lähete sinna välismaale . Noh , minu arust on see , et üks ei välista teist onju , ja kui mulle sobib välismaal rohkem , siis mingu sinna , et võibolla saab siis nagu kodus ka pärast paremini hakkama , et
mina võtsin oma südameasjaks , kui ma tagasi tulin , et mina tahan käia oma kogemusest rääkima ja kohalikest koolidest ja lastest rääkima Eestis , ka väljaspool Tallinna siis jah . Ja ma olen siin käinud Tilsis ja Põlvas ja Kanepi pensionäridele rääkisin ja mitte kordagi ma ei kohtanud seda suhtumist , et miks te üldse käisite ja et meid on vaja ka päästa . Inimestel oli nagu väga suur huvi ja loomulikult huvitas neid kõige rohkem , mis seal on sarnast , et noh , et kui ma rääkisin , et siukene maakivist kirik , siis Kanepi pensionäridele meeldis , et noh , neil on ka maakivist kirik ja et kui ma rääkisin ikka , et kuidas seal pingid olid , siis nad kõik vaatasid , oi , need koolipingid nagu Kevade filmist või Meie lapsepõlvest , et neil on väga suur huvi , väga suur janu sellise teadmise järgi , aga nad otsisid nendest lugudest ikkagi sellist iseennast ja ma tõesti olen väikestes kohtades tahtsin käia just sellise noh , jagamise ja mitmekülgsuse ja et no inimestel on huvi , aga see paneb neid nagu kuidagi või noh , ma kujutan ette , et kui mina tulin tagasi , siis iga kord , kui ma tulen tagasi , ma sain jälle aru , et kui hea siin Eestis on , et ma olen seda usku , et meil ei ole vaja päästa , meil on siin fantastilised kõik asjad , mis ei ole , kõik inimesed meie hulgast ei ole teadlikud , kui hästi meil on või kuidas seda hoida , mis meil siis hästi on . ja siis mul on kogu aeg siuke tunne , et ma tulen tagasi ja oh, see on ikka fantastiline koht ja meil on siin fantastilised inimesed , siis ma üritangi seda sama nagu narratiivi õpilastega ka teha , et kui ma räägin neile neid nii-öelda eksootilisi lugusid , siis ma rõhutan siukestele asjadele , mis on sarnased , et nad saaksid aru läbi nende vahetuste , et mis meil siin on väärtuslikku ja tegelikult sellesama koolivahetusega , mis me proovime teha , on ka see , et kui see Kongo küla laps kirjutab lugusid oma kooliaias kasvavatest puudest , siis ta õpib väärtustama oma neid oma kooliaias kasvavaid puid , sest et talle tundub , et valgel lapsel on see oluline , järelikult see võiks meile ka olla oluline . et me nagu läbi nende sõprussuhete proovime panna tegelikult iseenda kultuuri , iseenda ümbrust väärtustama .
no see iseenesest on väga huvitav , see kriti teema just , et mida me siis ikkagi kritiseerime , eks ju . et minu jaoks näiteks hetkel neid küsimusi küsides on huvitav võib-olla see , et mida me saaksime teha , noh , et mis võiks olla potentsiaalselt kuidas parandada nende organisatsioonide tööd , aga tihtipeale tõepoolest enne käis põgusalt läbi see teema , kritiseeritaksegi seda , et keda me siis nüüd päästame , et miks me ei võiks teha siin , miks me peame seda tegema seal või just vastupidi , et noh , kui korraks põgusalt pagulasteemasse põigata , et miks me neid siin aitame ikka siis koha peal , aga siin tihtipeale tulevad sellised kategooria vead , mulle tundub sisse , et just seesama , et see , kui keegi tahab käia välismaal aidata millelegi kaasa , ei tähenda seda , et ta ei tahaks teha seda siin või noh , need sarnased paralleelid on , eks ju , kui räägitakse , et miks me räägime mõne kuulsa inimese puhul , kuidas ta vägivallatses kellegagi , et miks me ei räägi sellest Fediast , et noh , muidugi tahaks Fediast ka rääkida , aga see ei tähenda , et me ei peaks rääkima sellest tuntud inimesest .
mina veel vastaks sellele Eesti osale siin , et selle koha pealt kahe looga , et mis minu arust näitavad , kui huvitav on tegelikult see kontseptsioon üldse sellest , kuidas meie eestlastena ise tunneme , kui palju Eesti üldse päästmist vajaks . Lugu üks , mina Kamerunis , väike küla Belo , küla tähenduses nii väike ikkagi , et seal ei olnud külmkappigi kogu küla peale , nagu et see on imepisikene ja maailmast eraldatud koht , selles mõttes ikkagi , net levis mõnes teatud kohas . aga ja seal kohtasin mina 2-3 kilomeetri kaugusel elavad Punase Risti vabatahtlikud , Emilit , kes on noh , Punase Risti vabatahtlikud lähevad 8 aastaks , eks ole , see on hästi levinud programm USA-s selles mõttes ja tema tädi oli olnud Punase Risti vabatahtlik Eestis , lahkus aastal 1997 ja õpetas inglise keelt vaestele Eesti arenguriigi elanikele , onju . et minu arust see on uskumatu , kui ruttu see kontekst kaob ja siis lugu kaks , eks ole ,
on see , kuidas mina kohtusin Türi lillelaadal härra Jaak Madissoniga ja siis pärast mõnda siukest sarkastilist mõttevahetust tema lõplik jutt selle peale , kui noh , mu sõber nii-öelda siis , kes on ühine tuttav , oli kohe , et noh , ekrelane , vaata , meil siin tuli üks Aafrikast , vaata . ja siis Jaak Madisson selle peale õhkas , et ah , muidugi minge sinna neid aitama , et see on normaalne , äkki jõuavad kunagi järgi , onju . ja siis tekib siuke tunne nagu , et meil on natukene võib-olla siis endal ka see side Eestiga selles mõttes ikkagi noh , reaalsustunnetus on nagu ära kadunud , et meid nimetati 1997 aastal ametlikult ikka veel arenguriigiks onju , see on fakt . see on tore , et me tahame teha tööd mitmel tandril , aga minu jaoks nagu seal ei ole küsimustki ja on huvitav jälgida ja inimeste reaktsioone , kes leiavad , et Eesti on nüüd siis , peaks olema siuke eestvedaja ja eeskuju ja niuke suure digiedu näitaja , kuigi tegelikkuses seda edu ajaloolises mastaabis iseseisva riigina on meil olnud tegelikult jube vähe .
kusjuures Eesti viimast korda sai ametlikku arenguabi teistelt Euroopa Liidu riikidelt ja USA-lt ja kõikidelt nendelt aastal 2003 . No. Mina lõpetasin aastal 2003 keskkooli ja mul ei ole mälestust , et oleks väga arenguriik olnud , aga jah , see on nagu no see muutus , see pööre on olnud lihtsalt nii kiire ka kuidagi , et kuigi see ei ole maailmas ainulaadne , et kui me vaatame mingeid suuri riike a la India või teised , kus on väga suured vahed onju sissetulekute vahel , et seal on ka , et ühest otsast nad saavad abi hästi palju , aga teisest otsast nad ju ise ka nagu nii-öelda aitavad teisi mingites küsimustes onju . Hiina samamoodi . no USA on olnud rahalises mõttes on ju üks eestvedajatest , et kui me võtame maailma ametliku arenguabi , need rahasummad , kõige suurem abiandja maailmas on Euroopa Liit tervikuna , ehk siis kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Liidu institutsioonid on ju , noh , mis on ka liikmesriikide raha . Mis nüüd muutub , kui Suurbritannia välja astub , sest Suurbritannia on ka väga suur toetaja , ja siis ja teine suurem ongi onju USA oma rahastusega , mida ta nüüd kõvasti on kokku tõmmanud . Noh , ma arvan , et noh , selles mõttes kindlasti läheb onju hullemaks , Maia enne tõi sisse selle pereplaneerimise rahastuse onju , mille USA ära lõpetas , ütles , et noh , et kui me siin räägime mingist pereplaneerimisest , siis me raha ei anna , sest ma ei tea , abort on saatanast või mis iganes . Samas on äge vaadata , kuidas teised onju astuvad asemele stiilis madalmaad ütlevad , et no et davai , et siis teeme rohkem onju , et ei saa ju ära lõpetada . Aga noh , kui me räägime üldse nagu tervest poliitilisest kontekstist , siis Euroopas näiteks on ka väga tugevalt näha seda , et julgeoleku ja turvalisuse küsimused on ikkagi need , mis muutuvad järjest olulisemaks ja selline väärtuspõhine arengukoostöö , et noh , et fookus on inimõigustel , fookus on sellel , et see kogukond tegelikult , et see elu muutuks paremaks seal ja seal kõike vaadatakse läbi julgeoleku prisma ja kui nüüd valmistatakse ette uut Euroopa Liidu seda eelarvet aastast 2020 vist läheb , siis seal on oht , et arengukoostöö rida lähebki julgeoleku pealkirja alla näiteks , noh , mis näitab ka prioriteete . et seesama julgeoleku küsimus , mille üks suur alaosa on migratsioon  ehk siis noh , kuidas meil näiteks lõunapoolsete naabritega näiteks Euroopa jagab raha , et arengukoostöö muutunud hästi instrumentaliseerituks , noh umbes niimoodi , et okei, Alžeeria , me anname teile raha koolide jaoks , aga osa sellest rahast te peate ehitama piiritõkked , et mitte keegi ei pääseks Euroopasse . ja noh , ja fakt on see , et me ei suuda nagu kui me mõtleme , et arengukoostöö eesmärk on vähendada globaalset vaesust ja sellest tulenevad kõik need muud head asjad , onju . et jah , muidugi pikas perspektiivis see lahendab ka migratsiooniprobleemi näiteks , et noh , et inimesed ei tule ära kohtadest , kus neil on hea elada . Aga kui me paneme selle arengukoostöö , selle kohaliku elu parendamiseks mõeldud vahendid piiritaradesse või noh , ma ei tea , politsei väljaõppeks , et nad suudaks migrante kinni pidada , siis see tegelikult ei lahenda mitte ühtegi probleemi pikas perspektiivis . et jah .
ehk siis jah , me kõik kardame Trumpi et selles ja, mõttes
aga mulle tundub , et nagu globaalne kogukond selles mõttes tõmbab järgi nagu , et natuke tekib ikkagi see vastureaktsioon ka , et noh , et mis mõttes , et kuidas sa saad olla nii jobu , meie siin küll hakkame palju rohkem aitama , et näete , et küsimus on , et kas see näiteks nagu rahasummades siis suudab selle nagu augu ära katta , onju . Ja selles ma ei ole nii kindel , eks ju .
ja veel küsimusi , kommentaar ?
mulle tundub , et sul silmis natuke nagu särab midagi . Selles mõttes tänapäeval räägitakse ka järjest rohkem poliitikate sidususest , onju , et näed , et arengukoostöö kui selline nagu projektide tegemine kohalikul tasandil või raha andmine , et see ei suuda nii palju mõjutada , et kui me minu jaoks nagu väga ilmekas number siin on see , et iga ühe arenguabi dollari kohta , mis läheb kuhugi riiki , näiteks Aafrikas sisse , tuleb sealt maksupettustena välja $10 , onju . noh , et no me võime seda raha nagu kühveldada sinna miljardite kaupa , niikaua kuni süsteem ei muutu , ei lähe asjad oluliselt palju nagu süsteemid , noh , riigi tasandil paremaks , jah , see vabatahtlik võib minna ja ühe inimese või ühe kooli kaupa või küla kaupa nagu aidata ja see on juba suur asi , onju , et inimestel on parem elu . aga süsteemi tasandilt see ikkagi , noh , eeldab mingeid selliseid asju , et ma ei tea , Euroopa poliitikud teevad väärtuspõhiseid otsuseid ja noh , see on juba palju keerulisem , onju , küsimus tegelikult . et jah , aga noh , ma ikkagi seda nagu nii-öelda kogukonna kaupa päästmist , ma noh , ma arvan , et kui noh , tuleb teha nii palju , kui saab teha , onju . et selles mõttes see ikkagi on oluline , lihtsalt need ootused peavad olema realistlikud ja selles mõttes nagu üks asi on see , et näed , vabatahtlikul endal on realistlikud ootused , ta saab aru , et noh , ma tahan , et vähemalt 10% sellest positiivsest asjast jääks sinna nagu koha peale . Teine asi on see sihuke ühiskondlik ootus ja siin on jälle sihuke eestlaste või noh , arengukoostöö ümarlauas me oleme näinud natuke neid tendentse , on nagu see , et no kui me ei suuda tervest maailmast nälga ära kaotada , siis meil ei ole mõtet üldse proovida . et noh , see on hästi kuidagi nagu , ma ei tea , see on nagu naljakas sihuke suhtumine , mis mõnikord nagu lööb välja .
või nagu isegi nende , ma mäletan , kuidas mulle hästi mõjusalt kuidagi jäi silma see , kuidas mulle , ma nägin , et õppejõud rääkis nendest igast millennial goals idest asjadest kuidagi niimoodi sarkastiliselt ja siis , kui lõpuks kuidagi küsisid selle kohta , siis ta ütles , et sisuliselt kokkuvõtlikult on tegu sellega , et meil on pandud paika esimene kuupäev , milleks peab olema maailm päästetud ja siis teine kuupäev , milleks peaks olema maailm päästetud . Hetkel maailm veel päästetud ei ole saanud , aga jääme ootama kolmandat kuupäeva nagu . et see on nagu selles mõttes jälle sihuke , seda saab vaadata mitme nurga alt , aga ma arvan , et kokkuvõttes , mida rohkem rääkida sellest arengukoostöö niisugusest suuremast mõõtmest on ju , seda rohkem tuleb sinna juurde seda näiteks , et mõtleme nüüd siis positiivselt , et kodanikuühiskond , eks ole , on tugevam kui kunagi varem ja jätkab niimoodi , mida rohkem poliitikud , nagu vaata rääkisid selle Trumpi ja selle kohta ka , et mida rohkem niisuguseid otsuseid tehakse , mis on nagu tunduvad , et lähevad inimõiguste ja väärtuste põhisest liiga kaugele , et siis inimeste reaktsioon ongi see , et mis mõttes , kuidas nii saab , onju , ja mis me ette võtame sinna . et mina vähemalt selles osas olen positiivselt , et ma positiivseks , et ma arvan , et nagu igavesti ei saa see kesta . et see , et võetakse nagu siis nii-öelda lammastena vastu mingisugune suurem positsioon arengukoostöö kohta või nagu me rääkisime siin , eks ole , sellest migratsioonikriisist ja niimoodi , et igavesti see ei saa nii või naa niimoodi kesta , et seda on nagu näidanud ka ajalugu , et inimesed käituvad teatud määral ikkagi ootuspäraselt , on ju , ja ühel hetkel mina jään ikkagi positiivseks , et hea jääb peale ja kui liiga absurdi läheduseks lähevad juba need asjad , eks ole , et kui näiteks nagu sa rääkisid , vaata ka see piirete ehitamine versus koolidele raha andmine , see ka ei saa minu arvates igavesti kesta , sellepärast et kokkuvõttes , kui mõelda sellele , kust see raha tuleb , mida antakse arenguabiks , eks ole , et siis ikkagi lõppkokkuvõttes on ka kodanikel ühiskonnas , mis seda raha kokku kühveldavad Euroopa Liidu kassasse , mingisugune sõnaõigus , ma loodan .
Veel kommentaare ?
mina oma tööülesannetes tahtsin hästi jätkusuutlik olla, et ma ei tahtnud teha midagi, mis lõpeks siis, kui ma ära lähen. Ja nii-öelda õpetajatelt endilt tuli soov tõhustada prantsuskeele õpetajate vahelist koostööd. Ja siis me saimegi regulaarselt nendega kokku, tegime koos üksed ühiskoolitusi ja mina tegin näidistunde nende õpilastega, nii et kõik õpetajad tulid vaatlema. Me moodustasime sellise maakondliku prantsuskeele klubi ja see kõik initsiatiiv tuli neilt, soov tuli neilt, mina aitasin seda käivitada. Ja ma tõesti siiralt uskusin, et see läheb nagu tööle, kõik nad jätkavad suhtlemist, aga reaalsus oli ikkagi see, et noh, nii kui mina ära läksin, nii see lõppes. Ehk nad võivad öelda mingi soovi, aga tegelikult neil ei ole seda motivatsiooni jätkata. Et ikkagi, et noh, ma lõpuks ikkagi käivitasin midagi, millel ei olnud väljaspool mind tähtsust. Et see oli küll selline asi, see oli midagi, mida ma olin endale lubanud, et ma ei tee ja lõpuks ma ikkagi tegin.
Minu lugu on selline natuke isikliku kasvamise lugu. Mul oli nimelt see, et kui ma Jordaaniasse jõudsin lõpuks, siis mind võttis vastu seal organisatsioon, kes ütles algus, et jah, ei, mul on sulle küll, nagu meil on sulle tegemist anda. Ja siis lõppes see sellega, et ma kuu aega istusin 8-5 kontoris, olukorras, kus need kaks inimest, kes seal organisatsioonis töötasid, ei suhelnud minuga põhimõtteliselt päev läbi, oli kogu aeg üks näoga, et nad ei taha, et ma seal oleksin. Ja see isegi ei olnud keelebarjäär, sest nad tegelikult rääksid inglise keelt. See oli nagu kuidagi üli imelik olukord, väga-väga ebameeldiv. Ja see tantsid mulle mingid täiesti mingid jaburaid tööülesanded, stiilis kirjuta mingid tekste ümber ja nii edasi ja nii tagasi. Noh, mis on nagu siuke, et võibolla ma saaks midagi targemat teha, nagu et ma veits olen võibolla nagu noh, mingite muude kogemustega. Ja mul võttis kuu aega, enne kui ma ütlesin neile, et sõbrad, mulle ei sobi, ma lähen siit minema, ma arvan, et see on kõigile parem. Ja ma arvan, et miks ma nii kaua vastu pidasin ja kannatasin, see on natuke siuke tublida Eesti tüdrukute mentaliteet, et näed, kui ei lähe, siis oled ise süüdi, järelikult pead rohkem pingutama. Ja seda, et noh, et kui ei ole okei või noh, kui on halb, siis on okei ka alla anda, nagu öelda, et jah, ei tulnudki välja, noh, lähme edasi, nii, lähme järgmise kohta kõnnime minema. Ja no, mul oli nagu üks väga raske kuu mu elust, kuni ma sain selle selgeks, sain, et, näed, et see on see hetk, kus on nagu okei, lasta pastakel kukkuda ja öelda, et sorry, sellest ei tule mitte midagi välja, ma lähen minema. Noh, just nagu kuidagi tööelus vaata nagu see, et kui ei tule välja, siis pingut rohkem, siis peab tulema. Et siuke, minu, see oli siuke viga, mis ma tegin, et alati no, on olukord, kus on mõistlik nagu varem minema kõndida.
Mina arvan, et mina jälle tegin algusajal korduvalt ühte sama viga, milleks oli taaskord see niisugune liiga ettevaatlik olemine või siis tegevusetuse piiril tammumine sellepärast, et ma ei tahtnud olla solvav või ebaviisakas. Eks siis noh, jällegi tuledeks ole sügavalt kolonialismi teemaliselt koolituselt, siin visatakse Aafrikasse ja sa üritad ikkagi mingi aja nagu hästi niimoodi turvaliselt mängida. No näiteks esimene nädal aega seal koostasin 50-lehelise raporti kõigi sarnaste arenguabi programmide kohta, milleks on siis solidaarsuslaenud ehk gruppilaenud, eks ole, kus neid on maailmas tehtud, millisel määral, millised on olnud protsendid, mida saab lõpuks siis organisatsioon endale, mis on selle arengu näite nii öelda. Ja otsisin nagu võimalikult palju põhjuseid, miks hoolimata sellest, et isenesest on tegu projektiga, kus antakse laenu, laen saadakse tagasi, 100% on laenud tagasi makstud koos intressidega, aga raha ikkagi kassas ei ole. Et ma arvasin, et see on nagu seotud sellega, et teeme siis nagu üldpildi ülevaate, eks ole. Ja kuskil 2 nädalat hiljem, kui ma väga otsekohaselt lõpuks küsisin, saime teada, et asi on selles, et mitte nad ainult ei hoia kõikide erinevate projektide rahasid koos, vaid nad ei kasuta mitte ühtegi abivahendit arvutamiseks peale pliiatsi ja ruudulise paperi. Ja nad olid lihtsalt vigu teinud seal, eks ole. Et midagi nagu nii absoluutselt lollikindlat või tegelikult nagu oleks võinki küsida, et kuidas te arvutate oma eelarvet, mitte eeldada, et äkki nad on valesti projekti olemusest aru saanud. Ja kas, kuna ma julgen seda nagu niivõrd kaua aega ka otse nagu kuidagi öelda või teha ja ma kuulasin, mida nemad arvasid, et ma võiks seal teha, et ma tunnen ise, et me raiskisime sellega nagu palju aega, ma oleks võinud kogu esimese nädala nii lõpetada pigem Exceli valemeid. Onja.
Aga sellega ei ole nii natuke, et esimene kuu aega ükskõik, kes sa vabatahtlikuna ei ole, sulle tundub, et see ei ole nagu tulemusrikas. Et esimene kuu aega, kuni sa kohaned ja sa õpid nagu seal opereerima, sulle igal juhul tagasi vaatena tundub, et esimese kuu aega jooksul ma seal mitte midagi tehtud.
See võibolla ei ole isegi nagu ainult vabatahtliku tööpool, vaid iga uue ametikoha pool. Lähed sinna midagi aru ei saa, on siuke klassikaline.
Ma olen siin selle tänase põhjal, jah, ei meil ei ei me ei meil on aega ja ma lihtsalt niimoodi teen ma luban pühalikult ja ma jõuan veel tagasi selleni. Ma lihtsalt niimoodi mõtlesin, kuulasin, et ma olen enda põhja nende teie juttude põhjal enda jaoks pannud sellise mingi motivatsiooni postri laadse plakati oma peas püsti, mis on siis on midagi umbes sellist, et me peame nägema laia pilti, samas me ei tohi eesmärgina võtta ainult laia pilti. Et siis sellise juhtu üleüldse mitte midagi, et võiks ikka võtta väikeste sammude kaupa ja siis on kogu see liblika tiivalöögi teema tuleb vaikselt, et noh, kui sa oled ikkagi ära käinud, siis tuled tagasi mingisuguste kogemustega, millest võib sündida väga ägedaid uusi asju koha peal. Millest omakorda tulenevalt tahtsin küsida, no see on jällegi põgusalt juba läbi käinud, et aga just, et kuidas te tunnete, mis on praegu need asjad, mida te, mis te olete leidnud sellest kogemusest ja mis te olete kaasa võtnud ja mida te praegu ära kasutate oma töös ja tegemistes selle jaoks, et no ikka maailma ära päästa siis, jah.
Mina jälle, ma tahan nüüd kohe ütleda, mina ikka tulin tagasi ja täiesti, ma loobusin õpetamisest sellisena, kui mina enam ei ole prantsuskeel õpetaja, mina läksin sinna samas organisatsiooni tööle, kes mind lähetas ja ma tegelen nüüd haridusega laiemalt, maailma kodaniku haridusega Eestis ja samal ajal endiselt töötades nende samade koolidega, kellega ma töötasin Kongo külas. Ja nüüd ma olen sinna tagasi läinud ja ma nagu endiselt, noh, ma olin oma lähetuse poole peal, kui ma istusin õhtul pimedas kolleegi õpetaja mootorratta taga istun ja mõtlesin, et see, mida Mondo teeb, võt, see on ikka õige asja, ma näen seda tulemust, võibolla kui ma oleks läinud 3 aastat enne seda, ma ei oleks läinud, aga kuna mina olin umbes 8. aasta õpetaja, ma nägin, kui palju on nendest eestlastest, kes seal on käinud, maha jäänud. Ja ma näen, et nüüd on see hetk, kus me näeme, et sellel kogukonna põhisel arengukooskel on tulemust ja ma tõesti usun sellesse, ma nägin, kuidas see toimis, ma nägin seda rahade liikumist ja siis mina ka otsustasin, et ei, et mul on nüüd hoopis teine väljund, ma jätkan tegelikult seda sama suunda praegu ka.
Mis see küsimus oli?
Et kuidas see, mis sa kaasa võtsid ja...
Mina proovin inimese haaval ikkagi seletada, et moslemid ei ole terroristid. Et ma arvan, et ei, no kõlab nagu naljakalt, aga noh, Eestis on see, et ega ma ja mina ka enne ei teadnud väga palju, et milline see elu siis ühes nagu Araabia riigis on ju välja näeb ja kas tõesti kõik naised on kodus ja nii edasi ja nii edasi. Ja noh, ma töötan ka päris palju õpetajate ja noorse töötajate ja kõigi sellega ja mul on tunne, et sellaste igapäevaste lugude kaudu, noh, et kuidas ma seal elasin ja mis ma tegin ja nii edasi ja nii edasi, et see aitab nagu näha neid samu sarnasusi, mida need kanepi pensionärid võibolla nägid mai lugude puhul ja see kuidagi nagu inimlikustab seda gruppi, keda ajakirjandus demoniseerib väga tugevalt, onju, või keda me näeme läbi mingite stereotüüpide. Et noh, see ei ole võibolla nii suure mõjuga asi, et no, see on see, mida ma isiklikult näen, et kuidas ma oma kogemust nagu ära kasutan, aga no muidu on ju juhin seda arengukoostöö ümarlauda, et mida ma enne ei teinud, et ma ei tea, kas ma oleks sattunud siia, kui ma ei oleks käinud, aga mulle tundub, et see nagu oma kogemuse lugude põhjal jagamine on see, mis nagu aitab.
Mina töötan jätkuvalt erasektoris, ei ole läinud arengukoostööd kuskil Eestis siin arendama, aga iseenesest ma arvan, et jah, üks tugev asi tõesti on muidugi see, kui sa oled selle korra läbi teinud, mina ei välistaks ka üldse sellel alal töötamist, et see on nagu esimene külg. Ja teine külg on ka võibolla lihtsalt, noh, ma olen vabatahtliku tööd alati teinud, ma arvan, et see on täiesti normaalne, et kui sul seda aega on, siis seda võiks panustada ka mõttega kuhugi, eks ole, ja selles mõttes, aga võibolla just selle kaasa võtmine, et vabatahtlikkus või maailma päästmine võib käia mitut moodi ja mitmel viisil, et ei ole ainult nüüd kitsas arusaam sellest, et lähed õpetada orbudele kuskil inglise keelt või et vastupidi, et käid ainult Eestis lastefondile annetusi koguma, vaid tegelikkuses see spekter on nii suur ja lai ja panustamise võimalus on ka nagu palju suurem, kui ma arvan, et jah, ma ütleks küll, et ma enne ikkagi oma kogemust ei teadvustanud endale, kui suur ja lai see maailm ikkagi on ja kui palju panustamisvõimalusi seal tegelikkuses on. Ja teine loomulikult, jah, suur asi on samamoodi lihtsalt kogemus sellest, kuidas sa elad kultuuris, mille kohta, eks ole, sinu vanavanemad küsivad sult, et noh, kas sa said kordagi poti peal ka siis käia või olid metslastega metsas ja noh, kõik sellised asjad, et kuidas sa nagu sellega tegeled ja kuidas sa suudad siis ise enda kogemusi tõlgendada ka ekrelaste keelde, et see ka oma ette, eks ole, on juba minu jaoks olnud hästi suur
kogemus, aga see ei ole muidugi seotud mitte ainult sellega, et ma käisin Aafrikas, vaid see on seotud sellega, et ma tegin pärast projekti lõppu palju kommunikatsiooni ja pidin ennast nagu läbi närima sellest mingil määral lihtsalt, eks ole. Ja ma arvan, et see on jah, kommunikatsiooni mõttes ka ikkagi olen saanud tänu sellele palju vahendeid juurde endale.
Aga on mingid inimesed, kellele ongi väga raske mingid asju selgeks teha, minu vanaema näiteks, sest minu vanaema arvab, et ma töötan sellisel ametikohal, et minu töö on pakulaste Eestisse toomine. Ja no.
Minu perekond arvab, et ma olen feminist, et kuna Mondo tegeleb ka naiste tööhõive ja naiste toetamisega, et naised saaksid läbi oma perekonna siis lapsi toetada ja lapsele oleks suurem ligipääs haridusele, siis järelikult ma ei ole feminist.
Kui sa sellest raha saad, on tore küll.
Nii, aga jah, viimased küsimused siis sellepärast, et lihtsalt üks meie panelistidest peab peagi olema juba järgmise paneeli juht.
Küsimus.
Väike ring on lubatud.
Lihtsalt noh, tõepoolest, et kuna te olete eks ju seal kaugel käinud, te olete ise enda sellist kultuurilist siis noh, nagu aru saama maailma kultuurilisest mitmekesisusest avardanud. Ja et noh, tõesti see arengukoostöö, noh, kõigepealt sai alguse sellest, et tõesti Kolumbus läks Ameerikasse, eks ole, nii, et algas avastamisega, järgnes koloniseerimisega. Ja sealt nii edasi ja sealt noh, jõuti ka ju tegelikult sinna, et need ühiskondade struktuurid, noh, me kõik mõnes mõttes globaliseerume, eks ole, et noh, et Eesti mingi oma kultuur, noh, meil on lihtsalt mingiselt nagu seostada ennast sellise globaalselt leviva lääne kultuuriga, lihtsalt oma ajaloolist eripärade tõttu, eks ju. Noh, nendel riikidel on jällegi omad seosad, eks ju, et noh, nende kolonisaatorid on olnud omal ajal, noh, ütleme siis algallikad, meie jaoks on olnud ju kolonisaator keegi teine nii öelda, eks ole, aga noh, laias laastus. Kristlik kultuur, et kuidas nagu selles mõttes tundub, et noh, et ühel poolt noh, sinu juttu ka tõesti sellest rahvastiku juurdekasvu piiramise meetmetest, eks ju, et noh, mida tegelikult ühel poolt ju nagu on püütud siis noh, sõna otses mõttes medikamentoorselt lihtsalt nii-öelda kontrolli all hoida, sellega tegeleda. Ja teiselt poolt me ju teame, et noh, kontrollitakse või kontrollita, rahvastik ikkagi juurde kogu aeg kasvab, eks ju, et ja samas on nende kultuuridel kõigil väga tugevad omad jooned jätkuvalt alles, noh, oma kogemusest teate. Et aga kuidas nagu tundub, et mis võiks olla, noh, hea, lihtne on nagu öelda, et noh, eesmärk on kaotada globaalne, ma ei tea, vaesus maailmast on ja, aga mis võiks olla tegelikult selles mõttes nagu selle kultuuri seest olles nüüd vaadatuna või noh, olles nagu sa natukene sees olnud vaadatuna, et mis moodi see kohalik kultuur peaks tegelikult funktsioneerima? Eks ju, mis moodi see kohalik kultuur, keda siis maailma päästmise eesmärgil, eks ole, ja nii edasi muudel põhjusel käiakse aitamas, mis moodi see kultuur peaks tegelikult kaasaakses ühiskonnas funksioneerima selleks, et ta tegelikult nagu suudakski iseseisvalt funksioneerida, eks ju, et ta ühel poolt ei oleks ära kasutatav tegelikult, noh, maailma suuri jõudude poolt, mida ju tehakse, teiselt poolt siis nagu, et ei oleks vajadus sellise pideva arengu abi järele. Et noh, et mis moodi see peaks olema?
Nii lihtne küsimus.
No just, aga proovi vastata.
Ma siin vahelduseks räägiks selle väikse loo. Nagu selles mõttes, noh, vastuslugu siis ütleme niimoodi, et taaskord olles ise mingil määral ennast täis ikkagi sinna minnes, ma olin üsna šokeeritud, kui ma rääkides enda koolituste eelnevast sisust, avastasin taaskord väikeses külas ennast väga tõsiselt rääkimas siis kolonialismist, eks ole, ühe kohaliku härraga, kes seal juures on tuttav olnud kõigi valgete vabatahtlikutega, kes seal külas on käinud, mingi 5 tükki siis midagi sükkest on. Ja temal olid väga tugevad vaated selles osas. Ja tema vaated läksid natuke isegi veel kaugemale, läksid ka sinna, et koloniseerimine on tegelikkuses tema jaoks nende kultuuri ühe põhilise alustala, milleks oli nende enda usk, mida nähti siis, eks ole, paganlikuna, nõiad, kõik see, sisuliselt ära hävitanud. Et nüüdseks on seal alles erinevad võimalikud miksid, siukese usaliku gospelikiriku, oli see Presbyterian Church, oli, eks ole, no hästi palju erinevaid siukseid väikseid mikse, kus midagi räägitakse kohalikus keeles, aga tema väide meie suurele maailma arutelul oligi see, et kui me just aega tagasi ei pööra, siis hetkeseisuga ilma siukse sõltuvuseta edasi funktsioneerimine, tema ei näe, et Cameronil oleks võimalik, sest neil on võetud käest kõik, no selles mõttes, et sellega, et on peale surutud näiteks asju nagu valitsus peab olema, eks ole, et neil on täiesti, nad ei oskagi enam asju lahendada, valitsus on korrumpeerunud ja varasemalt, eks ole, käis asi niimoodi, et külavanemad istusid kuni nädal aega kasve, eks ole, ja vaidlesid seni, kuni jõuti konsensusele. Siis sellised asju enam ei ole. Väga kitsas grupp on võtnud raha, võimu, surub peale läänelikku ideoloogiat, mida rahvas tegelikult ei mõista. Samamoodi näiteks, et töölt vaba päev on kristlikul pühal, aga nende enda, eks ole, traditsioonilise kõik usu asjad on täiesti kõrvale jäetud, kui mingi metslaste aeg vaata. Ja ta ütleski, et üritas mulle selle selgitada ise niimoodi, et hullult lihtne on nagu lääne poolt vaadatuna öelda, et kas ta peaks siis läänestuma või me peaksime eemal hoidma, mis oli minu esialgne küsimus talle tegelikult. Ja tema ütles selle peale, et vaata, sellel hetkel, kus juba üritatakse läänestada, kus näiteks Cameronis on meeletu reostusprobleem, sest Guinness tuli sinna tootma suurtes kogustes plastpudelites erinevaid mahlu ja asju, mis kõigile väga meeldivad, aga prügiveoteenused tänu valitsuse mitte toimimisele, kohaliku omavalitsuse mitte toimimisele, ei ole jõudnud sinna samma. Neil iga aastaselt kasvab pudelite vall, eks ole. Ja kuidas sa saad siis öelda, et noh, me nüüd siis lõpetame teie toetamise, ei taha, oli meeldiv, olete arenenud ja welcome to the world on ju, et selleks nagu antud hetkel tema vaatnurgast oligi juba liiga hilja, et kui sa ühel hetkel oled tema selles mõttes väga tugevalt ka nimetas seda kõike kogu aeg kultuurirööviks, eks ole, et kui on teostatud põhjalik kultuurirööv ja praegune generatsioon ei teagi enam, kuidas elada, eks ole, samamoodi tema rääkis väga tihedalt ka sellest, et ega tema enda vanavanematel ei olnud 12 last perekonnas kõik erinevate vanematega, et see on hetkeseisuga tulnud uue generatsiooni teemaks, sest üritatakse minna kooli, kool on tasuline, nad ei saa minna, aga kõik läänes käivad koolis, kool on oluline asi, mida peab tegema, koolis peab käima, et saada valitsusse, kuigi keegi täpselt ei tea, mida valitsus teeb, keegi ei maksa täpselt makse, eks ole, mida siis tehakse, saadakse lihtsalt lapsi. Kõik, et see on nagu vähemalt üks kindel asi, elu toimimine, elu ring, mida nad jätkuvalt oma praeguses keskkonnas veel mõistavad, eks ole. Et noh, mina ise nagu tunnen ka, et see on nüüdseks nagu nii mitmekihiline ja minu arust põhiline vastus sellele on see, et iga tähes see, kuidas arengukoostöö edasi läheb, järjest rohkem peaks minema ikkagi sinna, et need riigid, kes seda abi saavad, ütlevad, mis edasi on. Ja näiteks Cameroni valitsuse puhul see ei ole praegu üldse see hetki. Nende president on Šveitsis olnud viimased 5 aastat mingis paarisaja tuhande euroses mingis resortis, eks ole, ta ei ole koha peal isegi, et see valitsusele tol hetkel enam loota ei saa, aga fakt on see, et lääs enam ka otsustada ei saa. Ja see ongi sükke, läpselt sükkene lahk tee, kus tulebki näha, et mis siis kokkuvõttes selle kõige tagajärjed on, sest tegelikkuses aastaid, kus Cameron näiteks on iseseisev, on üsna vähe veel, nad alles leiavad seda kõike. Ja aga põhiline asi, mis läbi kostis väga tugevalt ikkagi, kui ma rääkisin ükskõik millise siukse asjast huvitatud osapoolega, oli see, et peamine on see, et the time is over where the white man tells us what to do, nagu, et see on nagu fakt.
Nii, on üsna selge, et neid lõimesid on veel tohutult palju ja suhteliselt keeruline on see tunni ja natukese ka ära rääkida, aga ma teen siin kohal ettepaneku tingituna vajadusest jätkata maailma päästmisega sektsioonides. Inimesed
meil oli tegelikult üks küsimus juba mõnda aega seal, äkki me võtame selle.
Muidugi. Vabandust, nii.
Thank you.
kas te ei tahaks, et see arvamus muutuks, et seal maal ainult poe taga õlut juuakse? See nüüd vist läheb ja natuke teise teemasse. See on küll aitäh teile, väga tore oleks seda, ma arvan, jätkata lihtsalt juba mõnes muus paneelis. Aga ma siin kohal nüüd küll kasutan võimaluse ja jätan võimaluse sellel teemal vestelda juba eraldi. Suur tänu Sigrid Solnik, Maija Aasu ja Maija Klaassen. Jaa, ma ei ole kindel, kes kellele midagi andma peab, aga no, asjad on toredad.
Teeme siis niimoodi, et tänu kotikesed ja käsitse kõrnades, sees on munad, värsked, keedmata munad, haudejaama poolt, eks
ja
ole.
Ja ei pea isegi kellegi püsta lohkima.
See on hea mõte tegelikult, hea, teile
kõige lohkima.
Olla
sõrindus,
jah, palun. Suur tänu teile, tõesti. Väga põnev oli. Ongi tegelikult väga põnev. Oligi põnev sisu ka, tõesti. Ma arvan, et see on jätkanud veel. Kui on kahe tärapeate, kes peab ära minema?
Mina olen.